Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien kalbame apie vyriškumo ir moteriškumo ugdymą vaikuose. O gal visgi tinkama manyti, kad vyrai ir moteris lygus? Kaip tinkamai auklėti berniukus, kad jie taptų vyrais? Kaip tinkamai auklėti mergaitės, kad jos taptų moterimis? O svarbiausia, kaip mokyti vaikus, kurti tvarias tradicinės šeimas? O gal visą tai viduramžiai, gal mums užtenka auginti šunis ir keliauti po vieną? Apie tai, kaip tinkamai auklėti vaikus, šiandien ir pasišnekėsime, kaip dažnai būna penktadienį paskutinį mėnesio pas mus svečiuojasi psichologai. Tai šį kartą čia bus pirmas mėnesio penktadienis, Ramunė Murauskinė psichologė ir konsultantas Vaidas Arvasevičius. Sveiki.
Labas rytas.
Labas rytas.
Tai gerai, Ramunė, pradėkime nuo jūsų. Mes šiandien kalbame apie tam tikrus stereotipus auginimo, apie mąstymo stereotipus, ar gerai ar blogai juos turėti. Iš esmės, auginant vaikus, tai berniukams gerai yra verkti, ar ne?
Taip. Taip, vienareikšmiškai taip. Yra tokia istorija, kurią aš aprašiau savo knygoje Netobulos paauglystės užrašai. Mirė tėtis ir liko trys sūnus. Ir dėdė, priejas prie tų berniukų, sako, klausi, reiškis, jauniausio, kodėlgi tu neverki, tavo tėtis mirė? Berniukas sako, aš negaliu verkti, jeigu aš verksiu, tai mano kitiem vyresniem broliam bus per sunku, jie galvos, kad aš jais nepasitikiu. Tada priejo prie vidurinėlio ir klausė, o kodėl tu neverki, nes tavo tėvas mirė. Sako, aš negaliu verkti, aš turiu mažesnį brolį, jeigu aš verksiu, tai ką jam tada daryti, ir be to aš irgi nenoriu žaisti vyriausiojo brolio. Ir tada prieina prie vyriausiojo berniuko ir sako, tu kodėl neverki, nes tėvas mirė. Jisai sako, aš negaliu verkti, aš dabar likau vietoj tėvo, todėl turiu būti stiprus. Ir tada dėdė jiems pasakė labai svarbų dalyką. Yra situacijų, kur tikrai mes galime neverkti. Bet tokios situacijos kaip netektis, gilus liūdesys, verkti tiesiog būtina, nes kitaip jūsų širdis taps kieta.
Bet tai čia šitas pavyzdys yra labai geras ir viskas tvarkosiu, tik tai klausimas, mes ne apie tokį pavyzdį, mes apskritai apie emocinę būseną, kurią nu, sunku ištverti tam tikrą ir nei gali būti visokia, nebūtinai susijusius netiktim, bet šiaip kokiu nors gyvenimo ašarų liejimas, jisai iš principo yra netoleruotinas kažkoks vyrams.
Ne, tiesiog jūs labai gerai vardinote jausminę kažkokią būseną, kurią sunku ištverti. Jos nereikia tverti, jai reikia leisti būti. Ir daug labai teoretikų išsako daug ten visokių jausmų, jausmelių, atspalvių visokių, tai mums užtenka suvokti, kad yra 5 pagrindiniai jausmai ir mes juose galim būti, nesvarbu nuo lyties. Ir kai tėvai augina mergaites ir berniukus, ir jeigu sunkiai gaudosi iš esmės vaikų auklėjime, tai aš netgi siūlčiau lyties klausimo nekelti, o galvoti bendrai, globaliai, kas yra žmogus. O žmogus tai tas, kuris gali jausti pyktį, bet nebūtina destruktyviai elgti su pykčiu. Čia jau yra pasekmė to, kaip mes nemokam su pykčiu elgtis. Taip pat mes galim jausti liūdesį, mes galim jausti gėdą, mes galim jausti džiaugsmą ir mes galim jausti baimę. Va tai yra 5 pagrindiniai jausmai. Ir jie niekaip nesiskirsto pagal lytis. Ir ypatingai, kai kalbame apie mažus vaikus, pirmas 7-metis ir iki 10-11 maždaug metų, tai mes niekada negalim vaiko, nesvarbu, ar tai yra berniukas ar mergaitė, palikti vieno su jausmu ir va tu jausk ir kentiek ir daryk, ką tu nori, čia aš ne prie ko. Mes esame suaugę tam, kad globotumėm vaikus. Vėliau, vadinkim, galim tai pavadinti paauglystę, vaikuose atsiranda didesnis vidinis pasaulis. Tada vaikai gali pradėti jau būti vieni kambarį, jie gali mąstyti apie kažką, klausytis muzikos, būti vieni, nusišalinti, nebendrauti. Tai yra būtinas labai svarbus laikas to vidinio pasaulio puoselėjimui. Ir su metais, 2-7-metyje, būtent va toj paauglystėje, vaikas įgauna jėgų, psichikos jėgų, įveikti jam sunkius jausmus daug ramiau. Ir gal kartais netgi nebūtina apie tai sušnekėtis ten ar su mama, ar su tėčiu. Jisai pasidaro mažiau reiklus tam tikrai paguodai, užtenka vaikui žinoti, kad nesvarbu, ką aš jaučiu, aš esu mylimas, nesvarbu, ką aš jaučiu, aš esu pakankamai geras ir viskas yra gerai, visi jausmai yra gerai. Ir tada mes auginame tikrai tokius psichologiškai sveikus žmonės. Ir pasižiūrėkit, kas nutinka, koks nuostabus dalykas. Moterys, jau mes kalbam apie suaugusias, ar ne, moterys, jos yra, sakom, emocingesnės negu vyrai. Ta sąlygoja moterišką energiją, o jos yra ir vyruose. Moterims lengviau pagal jų prigimtį reikšti jausmus, bet yra labai sudėtinga suturėti, santūriau elgtis. Todėl moterų didžioji askezė, kaip moko išminčiai, yra būti atsakingai už jausmus ir po to einantį elgesį. Vyrų prigimtis, ir apie tai Vaidas tikrai gali daug detalių papasakoti, nes organiška pasakoti vyrams apie vyrus, vyro prigimtis jam leidžia būti mažiau emocingu, tai reiškia, kad jisai turi predispoziciją jame viduje, kiekviename vyre glūdi tai, nesielgti ūmiai. Ir mes galime labai taip paprastai pasakyti, tie suaugę vyrai, kurie yra kažkokie ūmus karšta košiai, juose yra labai daug moteriškos energijos, tai nėra nei gerai, nei blogai, bet jie gali būti santūresni, jiems tai yra daug lengviau. Ir kai mes kalbame apie vyrus, ten vyrai neverkia, tai nėra tiesa. Bet šitas posakis tarsi nurodo, kad vyras gali iš savęs pareikalauti daug didesnės savitvardos negu moteris. Bet kai mes kalbame apie jausmus ir apie vaikus, mes negalime iš jų nieko reikalauti, nes tai yra vaikai.
Vaidai, jūsų sūnus, sūnus turite, ar sūnų, ar kiek ten
kokių? Sūnus.
Trys sūnus. Tai o tie trys sūnus, apie kuriuos čia pasakoja, jie verkia dažnai?
Kūdikiai, berniukai dažniau verkia negu mergaitės. Iš tiesų. Toks yra pastebėjimas. Jis jaučiasi
bejėgiai prieš pasaulyje, ko negali pakęsti.
Iš tiesų neaišku dėl ko. Tai čia ir berniukai, ir mergaitės jaučiasi bejėgiai kūdikystėje. Bet pastebėjimas yra toksai, kad berniukai verkia dažniau. Berniukai ir mergaitės skiriasi iš tiesų. Ir maži būdami vaikai, jie savo elgesiu skiriasi. Ar mano berniukai verkia dažnai? Atskaitos taškas reikalingas, lyginant su kuo? Su manimi? Dažniau negu aš, bet niekada nebuvo uždrausta verkti.
O kaip jūs reaguojate, pavyzdžiui? O dėl ko verkia, tiesą sakant? Dėl jūsų auklėjimo verkia?
Verkia iš pykčio, kai yra jų gyvenime brėžiamos tam tikros ribos, tėvo arba mamos, kad vaikai suprastų, kaip veikia šitas pasaulis. Ir berniukai, jie linkę yra laužyti tas ribas, kovoti už savo idėją. Nesakau, kad mergaitės nelinkusios, bet berniukam būdingas kovingumas didesnis yra. Apie tai kalba tėveliai, kurie augina sūnus, kurie augina dukras, lygina ir sako, kaip elgiasi mergaitės, kaip elgiasi berniukai, ir tie pastebėjimai jie akivaizdu. Jie parodo, kad mes esam skirtingi. Berniukai, jie gali verkti iš pykčio, iš liūdesio, jie irgi liūdesi verčia pykčiu nesąmoningai. Ir berniukai greičiau perina į problemų sprendimą, aš to ir mokau savo sūnus. Jūs galite dabar, sakau, išgyventi, galite verkti, galite jaustis, kaip jaučiatės, tačiau kuo greičiau jūs pradėsit galvoti, kaip tai išspręsite, tuo kompetentingesni jūs būsite gyvenime. Nu, ne tokiai žodžiai sudėtingais, bet mintis yra tokia. Reikalinga kompetencija spręsti kažkokius tai sunkumus. Kompetencija jausti jausmus yra gerai. Čia yra mano jau žmonos.
Bet jūs nesišaipot iš šių verkimų, pavyzdžiui, nors nesakot, kur čia verki dabar.
Ne, aš prieš esu šaipimasi. Pasityčioti, pasišaipyti žmogaus jausmų yra labai labai skaudu, labai užgaulu. Ir tai tikrai liečia labai giliai labai giliai žmogaus vidinį pasaulį, ar tai būtų mergaitė, ar tai būtų berniukas, bet koks pasakymas, kad tu berniukas, verki kaip mergaitė, tai yra įžeidimas ir iš tiesų jis neverkia kaip mergaitė, jis verkia kaip berniukas, nes berniukai turi savo būdą verkti, mergaitės turi savo būdą verkti ir sakymas verki kaip mergaitė iš tiesų nepadeda berniukui įveikti sunkumų, dėl kurių jisai verkia, sunkumų kokių, išgaščio, pykčio, dėl ribų kažkokių, dėl negauto daiktų, juk tai yra vaikai, taip jie verkia negavę kažko, tai verkia, kai jie susiduria su apribojimu kažkokiu, tai su taisyklėmis ir taip toliau, tai normali yra reakcija, tai normali reakcija ir vaikui pasakyti, kad verki kaip mergaitė, tai reiškia nepadėti jam niekuo, o dar plius pridėti ir tam tikrą kompleksą, savinieką kažkokią, tai kad jis dar išgyvendamas savo kažkokią tai sudėtingą situaciją, dar ir nemoka jos išgyventi tinkamai.
Dar tai prisimintų paskui jūsų gyvenimą kaip...
Tai žaidžia, tai ilgam. Aš prisimenu, amžinatilsi mano tėtis, kad ir kaip šviesiai prisiminčiau aš jį, aš prisimenu skausmingą tokią patirtį, kai man buvo gal metų 11-12, tai buvo prieš 30 metų, aš tai prisimenu dar. Atsidarė Žigulio kapotą, kažką tai vyrai keliese, mano tėtis amžinatilis, jo bičiuliai, kažką ten rakinėjo tam variklyje, reikėjo iškelti akumuliatorių. Sako, sūnau, čiupk akumą. Akumas daiktas nelengvas, ten kilogramų belenkiek, o rankytės mano bloznos, neišsportuotos dar ir aš ten vyriškai, kaip su visais vyrais tą akumuliatorių čiupau, nepakeliu. O sako tėtis, košės mažoka. Ir man tai liko atminty jau 30 metų. Tai niekaip aš neišgyvenu kaip skausmingo, žeminančios patirties kažkokios. Tai manęs nesužeidė dabar tie, kad aš negalėčiau būti savo žmonai vyru, savo sūnums tėvu visavertiškai ir kažkokiu tai būdu. Tai
tapote
Džitkundo
meistru tada po to.
Jo, dėl to aš tapau.
Griebėte akumuliatorių dantim ir tapote Džitkundo meistru.
Labai tikėtina iš tiesų, kad kovos menai atsirado dėl to, kad aš bandžiau įveikti savo silpnumą, tam tikrą fizinį silpnumą. Mm. Ir tai yra natūralu, kovotojiška.
Bet tai nebuvo, jeigu taip žiūrėti atgal, jeigu vis tiek galite genalizuoti patirtį, tai nebuvo postumis tam tikras sutvirtėti galbūt. Jūs, aišku, tai prisimenat be abejo daug, ką prisimint galima gyvenime, kas, na, tam tikrą prasme sukrėtė smegenis, bet jeigu vertinti paskui iš perspektyvos laiko, gal tai buvo postumiai padaryti žingsnius. Ar vis dėlto, jeigu to nebūtų buvę, tai būtumėt kitaip gyvenęs?
Tuo metu tai buvo skausminga patirtis, sakykim taip. Aš ją prisimenu kaip neigiamą emocinę patirtį. Aš prisimenu įsižeidimą, kas yra vaikiška, ir suaugusiam žmogui įsižeidimas yra infantilumo ženklas. Įsižeidimas yra labai, labai, labai toks jausmas nepritinkantis prie brandos apibrėžimo. Bet tuo metu aš jaučiausi įsižeidęs. Ir be abejo, šitas įvykis, dar keli įvykiai, kai aš gaudavau pendelius mokykloje, kai kažkas mane pastūmė, kai kažkas tai pasijuokė, visas tas rinkinys, jisai lėmė vieną iš dviejų mano pasirinkimų. Arba aš tampu bejėgiu ir auka, ir mastau kaip auka, ir gailiuosi, ir savęs gailiuosi, ir pasaulį vadinu šiurpia vieta, ir mano visas gyvenimas pasuka tokiu būtent keliu, ieškoti globos, ieškoti užuovėjos, ne savyje, ne savo stiprybėje, o kitų žmonių užuovėje, kažkokiam tai šešėlėje būti stipresniu. Arba kitas pasirinkimas – stiprėti pačiam ir stoti akistaton su tais sunkumais ir išsitiesti, pakelti nosį ir pradėti daryti atsispaudimus. Aš pradėjau daryti atsispaudimus.
Gerai, dabar padarom pertrauką, kaip tik Vaidas galės padaryti atsispaudimų keletą per ją, o po pertraukos pratęsime. Tęsime atvirą pokalbį, kaip tinkamai auklėti vaikus, apie tai šiandien šnekamės, kaip berniukus padaryti vyrais, o mergaitės moterimis, apie tai šiandien kalba. Psichologė Ramunė Morauskinė ir konsultantas Vaidas Arvasevičius šiandien mūsų laidoje, tai tęsiant tyrinėjimus apie vaikų auginimą. Čia apie berniukus šiek tiek Vaidas pašnekėjo, kas gerai, kas blogai. Vyram berniukams verkti irgi nieko, o mergaičių specifika yra kokia nors auklėjimo ypatingi?
Na, ką dar norėtųsi vat, pratesti, sureaguoti į Vaido pasisakymą. Labai dažnai tokiose situacijose, kaip ir Vaidas papasakojo, gali kilti kažkoks konfliktas. Ten mama gali imti guosti, ten vaiką, kaip tu negražiai ten pasakėjai, su tėvu bartis. Tai vėlgi, tai nėra nei gerai, nei blogai. Bet supraskime, kad vyrai šiek tiek kitaip reaguoja į pasaulį ir tai yra gerai. Moteris šiek tiek kitaip reaguoja į pasaulį ir tai irgi yra gerai. Ir mes negalvokime, kad mūsų vaikai yra krištoliniai ir kad juos reikia saugoti nuo visko. Bet jei mes matome, va tėvai kelia klausimą, kur yra riba, kad taip daryti negalima. Nėra jokios taisyklės, kuri tiktų visiems. Jeigu mes matome, kad vaikas įsižeidė, o vaikui įsižeisti yra normalu, vadinasi, mes peržengėm jo ribas, mes jį sugluminom. Ir tėvai nežino, kai mes sugluminam vaiką, sugėdinam jį, priverčiam jį nepatogiai jaustis, o kiti ir triumfuoja tėvai, va, žiūrėk, ir tai bus neva akstinas gerėti. Mes peržengėm jo ribą asmeninę ir visko gali būti, priklauso nuo charakterio prigimtinio, kad tas vaikas gali agresyviai pasielgti. Kada, su kuo, mes nežinom. Tai neprognozuojama. Ir jeigu, pavyzdžiui, mokytojai glumina vaikus, kur yra daug vaikų, tai yra patyčios, nes patyčios visą laiką turi turėti žiūrovus. Viens ant vieno sugluminti nesiskaito patyčios, tarsi pagal visą tą schemą. Ir tada stebisi, kodėl per pertrauką kažkas kažką apspjovė, pastumė, ten trenkė. Tai yra iš tiesų vaikas, kurį prieš tai kažkas suglumino. Mes sugluminam ir užkuriam agresijos variklį. Bet jeigu, pavyzdžiui, šiuo atveju leisiu savo paanalizuoti Vaido, ar ne, kaip buvo mažas berniukas, charakteris, prigimtis, ar ne, nėra kažkokia destruktyvi. Ir pyktis, kuris sukilo vaike, buvo tokio kiekio, kad ne ten priskaldė malkų, o į veiksmą nuėjo, ką daryti. Tai vat mes su mažais...
Galėjo sukapoti tėvo žiguliuką, ar ne?
Na, tai galėjo ten trenkti, galėjo pasakyti, eik tu šikt pats ir kitą kartą kelk, arba daugiau su tėvu nenorėti jokių bendrų reikalų daryti, bet to pykčio nebuvo per daug. Tai mes, kai esam suaugę, mes galim valdyti.
Bet reikia suprasti, išmokti. Kad tėvas tą pasakė šitoj situacijoj.
Nespecialiai.
Bet čia taip maždaug tokia tradicija, taip
Raigardai,
pasakyti.
Taip, ta mužikiška tradicija mumyse yra labai gaji ir dar dabar. Ir kartais tėvai nesusimasto, ką atiduoda vaikams, va sako žodžius ir kokią sėklą juos sėja. Ir sėja visokias nesąmonės. Tai aš siūlyčiau tiesiog, jeigu nenorite pridaryti daug klaidų ir suskaudinti vaikų veltui, tai kažkaip tai mąstykite, ką kalbate. Ir vienintelis dalykas, kur tikrai mes galime pasakyti, aš peržengiau ribą, žiūrėti į vaiką. Jeigu vaikas suglumo, pasijuto nepatogiai, susigūžė, atsitraukė, tai ne nieko tokio. Vadinasi, būtų gerai, jeigu kažkada tai tas tėvas, kuris suglumino vaiką, ateitų ir pasakytų, klausyk, aš nenorėjau tavęs užgauti. Nepagalvojau, kad tai tave užgaus. Bet mes esame visi susiję. Ir vienas iš mano mokytojų, kuris atvažiuoja irgi į Lietuvą, Olegas Gadeckis, sako, gyvenimas mus myli. Ir meilė tai yra ta tėkmė, kur kartais mes gauname meilę sirupo pagalba, žinot, vaikystėje buvo pektusinas labai skanus sirupiukas, o kartais meilė tai yra kartus vaistai. Kitas mokytojas, kuris taip pat atvažiuoja į Lietuvą, Dima Trockis, jisai sako, kai tarp vaiko ir tėvo arba mamos įvyksta kažkokia tai, na, konfliktas, ane, tokia konfrontacija, tarsi tėvas šioj situacijoj Vaidą tarsi atstumė nuo savęs. O kam? Kad jisai ukteltų. Nes vaikai prisirišę prie tėvų, neįsikabinę, negali užaugti, negali tapti savistoviais. Ir būtent va tokie konfliktėliai atrodo buitiški. Jie netgi ir tuos pačius vaikus skatina priimti jų raidai, jų likimui labai svarbius.
Jūs šiandien sakote, kad kartais įspirti yra gerai, ar ne?
Tai nereiškia, kad įspirti yra gerai, bet viskas šitoje likimo matricoje suveikia pagal dievišką sakralę geometriją tiksliai. tiksliai, absoliučiai tiksliai. Ir jeigu kažkam kažkas įvyko su tėvais ir jis žlugo, tai tik reiškia, kad jis nepadarė savo indėlio. Niekas šitame gyvenime nevyksta tam, kad žlugtų vaikai, būtų traumuoti, po to psichologai turėtų labai daug klientų. Ne. Vadinasi, nepadarė savo indėlio. Ir yra labai daug žmonių, kurie ateina iki manęs ir sako, jeigu ne mano tėvai, aš čia prieš jūs nesėdėčiau. Aš sakau taip, jeigu ne jūsų tėvai, jūs iš vis nesėdėtumėt. Todėl mes turime iš suaugusio pozicijos labai kritiškai įvertinti savo tėvų indėlį. Ir niekada neįsileisti abejonės, kad tėvai gimdė mus tam, kad žlugdytų. Visi tėvai nori gero likimo savo vaikams, tiek mamytės, tiek tėveliai. Jie iš kieto širdies taip elgėsi, nes Vaido tėtis greičiausiai buvo tokio amžiaus, tokios kartos atstovas, kai apie jausmus iš vis niekas su nieko nekalbėjo. Žmonės dirbo, statė kažkokį tai ūkį ir dar kažką darė. Vyryje iš to patriarchato užaugo, va tokia sausa, tokia mužikiška. Ir tik dabar, kai mes visi visko pertekė, gyvename absoliučiam fiziniam komforte daugumą, mes galim skirti laiko pakalbėti apie subtilesnius dalykus jausmus. Ir tai nereiškia, kad nereikia kalbėti, nes mus taip užaugino be kalbų ir mes užaugome. Ne. Ateina į žemę visai kitokių sielų vaikai. Ir tiek berniukams, tiek mergaitėms reikia leisti jausti subtilius dalykus, akimi nematomas. Dar kartą kartoju. Jeigu jūsų vaikas sureagavo nemaloniai ašaringai, nemaloniai su pykčiu į jūsų neva teisingą vyrišką ar neva teisingą moterišką elgesį, jūs peržengiat vaiko, unikalaus vaiko ribas. Nes taisyklės, kaip reaguoti į suglumimą, nėra. Ir jeigu tėvai nepasidaro išvadų, tai 11 metų berniukas įsižeidinėja, o 16 gali pasakyti tėvui, kaip iš tiesų tai yra.
A jis galvoja apie jį.
Taip.
Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsime. Tęsime atvirą pokalbį, kaip tinkamai auklėti vaikus, apie tai šiandien šnekamės. Psichologė Ramunė Murauskienė ir konsultantas Vaidas Arvasevičius. Mūsų laidoje Ramunė ilgai iki pertraukos išdėstė požiūrį vis į tą vaikų auklėjimą, įvairius tokius dalykus, ką, kokias klaidas daro suaugę žmonės, suaugę tėvai, auklėdami savo vaikus. Kartais atrodo nekaltos frazės, jos gali užsifiksuoti, ką pasako Vaidas visam gyvenimui. Vis dėlto, ką sudėlioja taškus, mūne labai įdomiai, tiesą sakant, tas kosmoso efektas, kuris sako, kad, na, ką be pasakytų tėvai, iš esmės vis tiek kosmosas sudėlios teisingai, nes žmogus pats jaunas vaikas, jis atsirinks, jis gyvenime pasieks arba nepasieks, nepaisant to, koks spaudimas galėtų būti. Vaida, iš tikrųjų, jūs pritarėt tam dalykui ar ne? Ar vis dėlto jūs laikytumėt, kad, nu, reikėtų, kaip čia sakyti, filtruoti savo kalbą, paprastai tariant, kai kalbėsi su vaikais, žiūrėti, kad neįskaudint, neįžeisti, nepadaryti spaudimo, nepažeminti, nesumenkinti ir tada susidaryti tokį sąrašą frazių, kurias reikėtų pasakyti vaikui, kad viskas jam būtų gerai.
Nesu tikras, ar tikrai apsaugojus vaiką nuo visų įmanomų sukrėtimų galima tikrai užauginti žmogų pasiruošusį sunkumam. Nes yra tam tikra riba, iki kurios patiriami vaiko sunkumai, jie augina, yra riba, apie kurią Ramunė kalbėjo, ją peržengus, taip, vaiko nebeaugina tie sunkumai, jie jį žeidžia, jie daro jį silpnesniu ir iš tos silpnybės atsiranda
noras kerštauti. Kaip atrodo, ar mes galime vis tiek, jūs esate žmonės, kurie, na, kaip ir dalinat patarimus visuomeniai, kuri susiduria, sakykime, su pirmą kartą, su vaiko auklėjimu, taip toliau yra rinkinys frazių arba rinkinys modelių, kurių reikėtų nenaudoti, kuris būtų labai aiškiai, vat, kuris, sakykime, sakytų, jog tai aiškiai nukreiptas tekstas į vaiko savigarbą, į savivertę tam tikrą prasme. Ar ne? Ar gali ir sau leisti, jeigu atrodo natūraliai išeina, tai ir nieko.
Yra principai iš tiesų tam tikri, jie nėra sudėtingi ir aš noriu papildyti tuom, kad tėvai irgi mokosi ir jų natūra keičiasi ir jie auklėdami vaikus vienaip, gavę kažkokį tai impulsą, žinę kažkokią tai išgirdę, pradėjo domėtis tėvystė, jie pradeda elgtis kitaip. tai irgi labai daug lemia, nes tėvai irgi gali mokytis, jie gali išmokti elgtis kitaip, prieš tai elgėsi vienaip, dabar gali išmokti elgtis kitaip ir nutraukti tą ratą, kuris užsisuka, kai mes auklėjimo būdus perimam iš savo tėvų, kai mūsų tėvai perimė iš savųjų tėvų ir daug yra perimama to ydingo auklėjimo modelių ir šiurkštaus ir tokio neharmoningo.
Bet aš suprantu, bet tai tam reikia pamastyti, ar ne, Vaidai, kada ką nutraukti. Dabar žiūrėkit, tai situacija
yra. Gerai, kažkaip susidurti.
Suaugęs, sakykim, jūsų tėvas, vat apie pasakot jūs pavyzdį, ar ne, jūsų tėvas ten per mažai košės valgė, sakė jums, kai jūs neištraukėt iš žigulio akumuliatoriaus. Bet jisai gal, na, tiesą sakant, tokį auklėjimą panašų gavo iš savo tėvo ar iš kažko. Galbūt, ir jisai laiko, kad tai yra normalu, kad jis užaugo normaliu žmogumi, kad jam reikia čia filtruoti tų dalykų visų tekstų ir visą kitą. Ir jis natūraliai, na, kalbasi su jumis taip, kaip jam atrodo. Jums tai skausmingai, bet jūsgi nepasakėte, kad man tai buvo skausmingai, tėvai, ir galėtum kitą kartą, kai aš trauksiu akumuliatorių, dar ką nors darysiu, taip nekalbėt su manimi.
Nepasakėte. Ne, tiek savirefleksijos tokiam amžiuje.
Tai va, todėl šitoj vietoj dabar kada pasakyti, kada tas kalbėjimas yra jau įžeidžia širdį, o kada dar ne?
Tiesa, aš apie principą, gal netgi vat, vieną principą paminėsiu. Vietoj to, kad pamatė vaiko silpnybę, vaiko negalėjimą kažkokiam tai veiksme, ką jisai bedarytų, vietoj sarkazmo, vietoj kritikos, vietoj sumenkinimo kažkokio, vietoj to, kad mes dar labiau atkreiptume dėmesį, va, štai matai, negali. Mes galime pamatyti, kad jis negali ir palaikyti jį, nagi, daugiau įsitemk, paskatinti, padrasinti, pastumėti ir priminti jam, kad bandyk. Vaikai pasako, oi, aš negaliu, tu bandyk, jeigu negalėsi, aš tau padėsiu. Ir aš dažnai labai naudoju šitą frazę, kai vaikai sako, aš nepasiekiu, tu pabandyk, lipk, siek, jeigu tikrai nesigaus, aš tau padėsiu, aš čia pat. Ir vaikai prastai jie padrasinti, paskatinti, jie siekia ir kaip jie džiaugiasi, kai jiem pavyksta.
Po kurio laiko pradės gudrauti ir apsimes, kad nepasiekia, kad ne, tėvas liktų kopičio.
Mes matom, kas vyksta, vienas dalykas, kitas dalykas, kas yra labai labai svarbu, kai vaikas pasijaučia, kad jisai gali kažką tai pats padaryti, tai jis savo savivertę padidina ir jis kaifuoja nuo to, kad jisai gali. Ir vaikai stikdami dėmesio, stikdami padrasinimu, stikdami, kai stinga iš tiesų to palaikymo ir žavėjimosi vaiko galimybę kažką tai padaryti, tada vaikai linkia yra negalėti.
Na, čia kalbate, aišku, apie tobulą genetiką, kuri skatina iš esmės vat, žingeidumą, norą siekti, norą tobulėti.
Ne,
bet yra dalykų, kur gal vaikai iš principo, kai kurie yra tinginiai ir jiems ne, nieko nesinori.
Ne vienas vaikas nenori likti vaiku. Bet jeigu, pavyzdžiui, kalbam apie, pavyzdžiui, vat, vyras ir sūnus, ar ne, tai jeigu vyras ten yra koks nors sportiškas, o sūnus ne, visai kita kūno konstitucija, subtilesnis, jeigu vyrui svarbu būti fiziškai stipriam, kelio akumuliatorius ir didžiuosi savim, tai reikia atpažinti, o kas yra to vaiko ašis. Mes turim susipažinti su vaikais savo, ne knygas, ne kažkaip analizuoti, savo. Ir jeigu vaikas didžiuojasi, va tas įsivaizduokit, berniukas didžiuojasi ne tada, kada akumuliatorių ištraukia pats, o kada nupiešia ką nors, kada sukuria muziką, kada kažką, tai va čia yra jo ašis. Ir supraskime vieną labai paprastą dalyką. Aš labai džiaugiuosi, virš 100 šeimų dalyvavo mano tokiuose mokymuose internete 40 dienų vaikams. Kiekvieną dieną reikėjo po 10 minučių maždaug paskaityti po įžvalgą. Va tokias aš sėklytę sėjau. Ir kas 10 dienų buvo vienas webinaras apie valandos laiko. Ir ką jūs galvojat, per tas 40 dienų pusė žmonių iš dalyvavusio, dalyvavo virš 100, negalėjo skirti 10 minučių vardan geresnės tėvystės ir motinystės. Mes tiesiog nesam pratę dėti pastangų, kad mūsų santykiai su vaikais būtų geresnės kokybės. Mes nesam pratę gilintis. Mes žinom, kaip iš Alibaba ekspreso kažkokio kur ką nupirkti, kaip gražinti prekes, kada naujos kolekcijos į kokias parduotuvės atkeliauja. Bet mes 100 metų nematėm savo vaiko akių. Mes visiškai nepažįstam. Ir yra, žinot, kai kurie tėvai yra tokie kaip siaurukai. Jie puškuoja, niekas jau paskui juos nevažiuoja, niekas nesėdi su jais, jie vieni. Ir va tas įsitikinimas, vyras, stiprus, neverkia, nežliumbia. Jeigu tu mergaitė, tai vadinasi, vėl turi būti graži, tik tais maloni, tik tais šipsotis. Yra lyčių stereotipų, todėl reikia domėtis, reikia investuoti. Ir jeigu tu per dieną net 10-15 minučių vardan kokybiškesnių santykių su vaiku neskiri, kol jisai dar mažas, tai ką tu iš vis gali? Kaip tu gali tada auklėti vaiką, kad tu saviugdai neskiri niekiek? Niekiek neturi valios pastangų. Pažiūrėkit, kaip yra ugdoma atsakomybė vaikuose. Nepriklausomai, ar tai yra berniukas ar mergaitė. Mes reikalaujame atsakomybės. Daryk, ką pasakiau. Daryk laiku. Daryk tik tais gerai. Atsakomybės reikalavimas nėra atsakomybės ugdymas. Mesgi reikalavome, kodėl mes iš vaikų reikalavome atsakomybės? Kodėl mes reikalaujame, kad jie būtų savarankiškius? Tu jau didelis, tu gali. Nestiprinam, o prievartaujam daryti tai. O todėl, kad mum atsibodo tarnauti vaikams. O kada atsibodo? A kaip kam? Vieniem atsibosta, kai vaikam 1,5 metų, sako, tu jau didelis, miegok vienos. Kitiem atsibosta ties vaiko 5 mečių, jau kiekgi galima vaiką rengti. Ir mes niekaip vis nesusivokiam, kas per reiškinys yra tas vaikas, ką reikia su juo daryti ir kur jį reikia palydėti, kaip su juo būti. Nereikia jokių frazių, nereikia jokių kažkokių specialių dalykų. Jūs įsivaizduokit, santykiai, tai yra svarbiausia, kas egzistuoja šitoj žemėj, santykiai. Šeima tai yra visuomenės ląstelė. Jeigu mes šitam darže nesusitvarkom santykių, tarpusavį vyra žmona, su vaikais, nesvarbu nuosavi vaikai, nenuosavi vaikai, sudėtinės šeimos, nesudėtinės šeimos, tai ką mes tada galim? Mes nieko niekada negalim. Žinot, yra, žiūri, čia knygų labai daug, ar ne, ir prisiminiau Fridą, tą dailininkę, ar ne, jinai tokia žymi pasaulyje. Bet jinai negalėjo turėti vaikų. Ir nepaisant to, viena didžiausių jos aistrų buvo turėti vaikų. Motinystė ir tėvystė iš tiesų yra labai svarbi. Ir jeigu jau, aš nekalbu apie tos, kurie neturi vaikų, tai jiem dabar reikia būtinai turėti. Ne. Bet jeigu mes jau atėjome į gyvenimą su vaikais, mes juos turime. Tai elkime su jais kaip su žmonėmis. Ir tada atkris įvairūs klausimai. Jeigu mes einame gatve ir mes kažkaip netinkamai elgiamės, ne tas elgesio būdas, ar nu, mes neprisitaikome. Ir jeigu mes iš karto gauname pastabą, mums malonu ar ne? Ne, nemalonu. Mums norėtųsi užrodymo. Aš visai neseniai savo Facebook'o puslapį pasidalinau tokią mandalą gražią. Aš neišmanau šitų dalykų, kur kokie vandenženkliai, kažkokie waterfuckai ten išdėlioti ten. Aš nesuprantu, ką tai reiškia. Ir aš gavau greičiausiai, kad iš autoriaus nepasisakė. Iš karto pastaba, jūs laiminga tampate apvogusi, kažką pavogusi. Juk galima visą tai pasakyti kitaip. Mėloji, nu gerai nemėloji. Jūs paėmėte mano paveikslėlį. Jeigu norite jį publikuoti, reikėtų jį susimokėti. Tai, ką žino vienas žmogus, nebūtinai žino kitas žmogus. Vaikai gyvena šitam pasaulyje labai nedaug metų. Mes privalome jiems užrodyti, o ne bausti, sakyti pastabas, tu ką nežinai, tu ką nesupranti, kaip tu nesupranti. Čia ne tas bendravimas su vaikais.
Trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kaip tinkamai auklėti vaikus. Apie tai šiandien šnekamės su mūsų studijos svečiais, psichologė Ramunė Murauskienė ir konsultantu Vaidu Arvasevičiumi. Tai tęsiant arba jau artėjant prie pabaigos mūsų laidai, Vaidai, dabar dėliojant taškus, aišku, daug čia gerų patarimų, visokių dėliojat ir tavo įžvalgas tas, kad reikia tikrai domėti savo vaikais ir suprasti, kur jų yra stipriosios pozicijos ir baigti tą Spartos principą, reiškia, kad jeigu netinki į kariuomenę, tai tada tave nuolos. Nu, mes reikia, bet kas dar svarbu yra?
Kartais nuskamba tokios frazės, kad niekada dar turbūt vaikam dar nėra skirta tiek dėmesio ir tiek auklėjimų užsimama, tiek knygų parašyta ir kam visą tai reikalinga. Vaikai augo, užaugo ir nereikėjo mums nieko mokytis, o dabar tiek daug seminarų, visko, kaip auklėti vaikus, ką mes nebemokam jau tūkstantmečiais mokėjom ir staiga nebemokom jų auklėti. Faktas yra tai, kad tikrai nespartos laikai ir dabar vaikai auga visai kitoj terpėj, kaip jie bus beišauklėti, kaip jie būtų buvę beišauklėti senesniais laikais, jie užaugę vis tiek galėdavo pragyventi, išgyventi žemės ūkių, medžioklę užsimdami ir nėra problemų. Bet dabar šiandieną žmonės tarpusavyje labai stipriai sąveikauja. Ir žmogaus charakteris, žmogaus būdas, jo emocinė inteligencija, viskas labai labai stipriai lemia jo gerovę šiandieniniam pasaulyje. Dėl to, jau vien dėl to yra labai svarbu mokytis, auginti vaikus, sužinoti, kaip jie auga, kaip psichika veikia, nes mes žmogų, tą mažą žmogų ruošiam sąveikai su kitais žmonėmis, kaip niekad didelėmis apimtimis su kitais žmonėmis, su visų pasauliu praktiškai, niekad taip nebuvo. Už kaimo, kas dėjosi, nieks nežinojo. Kas mano sklype auga, va tas man ir leidžia išgyventi. Dabar visame pasaulyje yra resursai, kuriais naudodamis žmonės gali išgyventi. Ir kaip jais pasinaudoti, tik sąveikaudami su kitais žmonėmis, neprieisi prie jų. Visur yra privati nuosavybė. Tai yra visai kiti laikai, dėl to būtina žiūrėti to, kaip mes šnekame su vaikais ir ar mes juos stiprinam ar silpninam, nes jeigu jie augs kerštingais, įsižeidusiais, jiems bus sunku šitam pasaulyje bendrauti su kitais žmonėmis, nes tai nėra stiprybė. Dėl to
pasitikėjimas savimi įpūsti svarbiausia, tai yra turbūt svarbiausia užduotis tėvams.
Pasitikėjimas savimi, taip, jisai daugiau susijęs su tuo, kokią jaučia vaikas kompetenciją, kokias kompetencijas vienokius ar kitus dalykus spręsti, bet savivertės jausmas.
Jeigu jis turės pasitikėjimo savimi pakankamai daug, jisai atras kompetencijas, kurias gali spręsti.
Va čia ir yra esmė, savivertė, tai yra tai, kas yra neužtarnaujama, neuždirbama, o ateina su prigimtim, su gimimu savosios vertės žinojimas. Žmogus gimsta, jis gyvas, jis tuom jau yra vertingas. Tu tarpu pasitikėjimas savimi, jisai be kompetencijos, be veiksmo kažkokio, tai be atlikto darbo, užsirišto bato, pasitikėjimas savimi jisai neauga. Reikia veiksmo ir reikia daug įvykusių dalykų, sėkmės, kad vaikas jis pasijustų vertas dėmesio, kompetitingas ir taip toliau. Tai svarbus yra dalykai. Mes galim tą pasitikėjimą savimi didinti arba galim jį žlugdyti, tą vaiką, ir mažinti pasitikėjimą savimi. Tai šitie dalykai yra patys svarbiausiai, kalbant apie berniukus. Aš iš vyriškosios pusės, aš manau, aš tikiu ir skaitydamas literatūrą, klausydamasis įvairiausių pasisakymų, pranešimų apie tai, aš tikiu, kad moteris tikrai yra laimingesnės gyvendamas su stipriu partneriu, su susitikusios vyra, kuris iš tiesų jis valdo savo vidinius impulsus, jisai valdo savo psichikoje vykstančius reiškinius, turi nuomonę, atstovauja ją, bet kartu yra pakankamai nuolankus priimti ir pasaulį kritiškai vertinti ir savo paties poziciją pasaulio atžvilgiu kritiškai vertinti. Dar daug įvairiausių stiprybių. Aš tikiu, kad mes vyrus užauginsim tik tai, kai berniukam padėsim susirentuoti tuose savo vidiniuose pasauliuose ir stiprindami juos. Ir dar vienas turbūt labai svarbus, mano nuomonė, labai svarbus dalykas yra potencialas, kurį turi mergaitės ir kurį turi berniukai. Tai yra skirtingi potencialai. Berniukai, bent jau keli dalykai, jie yra labiau konkuruojantis, jie kovingesni yra, jie labiau siekiantis dominavimo, jie labiau siekiantis, jaučiantis save kažkokioj tai hierarchijoje, kažkokioj tai pozicijoje, jie nuolat siekia tos pozicijos aukštesnės, tai yra normalu, įgimta ir sprendžiantis, berniukai yra sprendžiantis problemas žymiai anksčiau, negu kad mergaitės. Mergaitės gali užtrukti jausdamosi kažkaip tai, o berniukai, jie jaučiasi kažkaip, bet jie labai greitai anksti perina prie problemų sprendimo. Ir tai reikia skatinti, reikia stiprinti juos tame. Aš manau, kad į prigimtį atsižvelgti labai labai svarbu yra berniuko ir mergaitės.
Kas dar svarbu, Ramūnė, mes čia daug apie berniukų šnekėjom, moteris toks jausmas ir mergaitės paprastesnės yra gerokai negu.
Na, nežinau, vyrai gal taip nemano. Vis dėlto man labiausiai norisi žinot, ką akcentuot pabaigoje. Nesvaičiokim, neturėkim iliuzijų, kad mes kažką įpūsim į vaikus to, ko mes neturim. Jeigu norim, kad mūsų vaikai mumis pasitikėtų, tai visų pirma, mes turim sudaryti savimi pasitikinčių ir patikimų žmonių įspūdį. Kai vaikai stebi bent vieną iš tėvų, kuris pasitiki savimi, tai reiškia, adekvačiai reaguoja į sėkmes ir nesėkmes, normaliai priema komplimentus, kai jie to verti yra žmonės, ir normaliai priema mylinčių žmonių kritiką, kai jie yra to verti, tai tada vaikas supranta, kad gyvenimas tai ne tik, kai tau viskas sekasi, kai viskas gerai, gyvenimas tai yra problema, bet problema ne bėda, o tiesiog kažkokia situacija, kurią reikia išspręsti. Ir pasirodo, suaugęs žmogus turi praktiškai visus resursus, kad jis ją išspręstų. O mes pažiūrėkit, kaip elgiamės, mes kiek bambam, kaip negalim nieko pakeisti, ne va, arba jeigu virš 40 metų sakom, jau aš toks, jau aš nepasikeisiu, ne. Vaikų auklėjimas tai yra labai intensyvi saviukla. Ir jeigu mes norime, kad mūsų vaikai būtų laimingi ir sėkmingi, visų pirma, mes turime būti tokiais, tapti tokiais. Ir tas tapimo procesas automatiškai auklės vaikus. Žinoma, kai kalbam apie vaikų auklėjimą, yra keli tabu. Pasistenkim, ne bausti fizinėmis ir psichologinėmis bausmėmis, ne atstumti vaiko. Pasistenkim, ne šaukti, išmokim atsiprašyti, nes tas suaugęs, kuris nemoka atsiprašyti vaiko, tai yra lūzeris absoliutus, visiškas. Tai yra vaikas suaugusio žmogaus kailyje. Pasistenkim vertinti tai, ką turim. Visi vaikai atneša mum pamokas į gyvenimą, visi. Labai retas, kuris ateina, kad pasidžiaugčiau su tavimi. Ir kai suaugia uždėlsė spręsti savo likimo situacijas, tada vaikui aštrėja situacijos. Tol aštrėja, kol tėvai nepradeda kažko keisti, daryti. Ir saugokim šeimas, saugokim tradicinės šeimas, vyro, moters, vaikų šeimas. Būkim saugus joje, kurkim saugumą kiekvieną akimirką. Ir vaikai, kurie turi tėti arba mama arba abu kartu, tai yra šeimoje užaugę vaikai, jie daug tvirčiau stovi ant žemės ir jie padarys tai, dėl ko jie čia atėjo į žemę. To visiems labai linkiu.
Kągi, tiek šiandien mūsų laidoje. Atviras pokalbis, ačiū visiems už dėmesį. Šiandien pas mus Ramunė Murauskienė ir Vaidas Arvasevičius. Dėkui jiems ir iki kitų susitikimų.